Campus FM îi prezentă. Haydn, il bnidem, il muzicista. Sensila ta' programmi li ifakru il-mitej sena minn mewt ta' dan il-kompozitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Nsemmilkom, il-qalkom għat-tielet program f'din as-sensiela Haydn il-bniedem u l-mużika tiegħu. Wara li fl-ewwel żewġ programmi tajna ħares għalejn in-nies importanti fil-ħajja ta' Haydn meta kien għaddu żagħżugħ u anki għadna xi ħaġa dwar id-dehra fiżika tiegħu. Illum se nisimgħu xi tagħrif dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' kompożituri oħrajn, imma mod partikolari Mozart u Beethoven. Forsi l-lum il-bot mill-epoka u xifti diffiċli għalina li nirrealizzaw li waqt li Handel kien qed jikkomponi l-aħħar kopa lavuri tiegħu, Haydn kien għadu qed jikteb l-ewwel xogħlijiet tiegħu fi Vienna fejn kien għadu jgħix peress li ma kienx għadu ġie impjegat minnħatt. Qatt l-istorja tal-mużika ma kien hemm kuntrast hekk qawwi fl-istil bħalma kien hemm fil-barokk u l-klassiku. Dan għal-kontrast qawwi kbir jinħassew bejn il-barokk u l-klassiku. Il-melodiji feliċi u ferriħa li kienu qed joħorġu mill-pinna ta' Haydn żagħżugħ kienu jispikkaw bi kbir mal-mistiċiżmu serju fugali ta' The Autumn Fugue ta' Johann Sebastian Bach li fuqhom dan il-kompożitur kbir kien qed jaħdem meta miet fl-1750 u dan jfisser allura li Haydn kien qed għandu 18-il sena. Iżda nagħmlu ħażin jekk l-era l-ġdida imħabbra u mwassla bil-kitbiet ta' Haydn niddeċidu li kienet superfiċjali u nieqsa mill-profondità bħalma sfortunatament ġieli nisimgħu xi storiċi tal-mużika jsostnu. Irridu niftakru li r-Rokoko jew inkella l-klassiċiżmu għaliex r-Rokoko bħalma tafu daħal fil-klassiċiżmu jew inkella sejħulu xi sejħulu jiġbor fi ħdanu mhux biss xi xogħlijiet superfiċjali, imma anki oħrajn skwiżiti u perfetti, bħall-figurini tal-porċellana ngħidu aħna li kienu qed jinħadmu u jżejnu palazzi u djar. Kompożizzjonijiet b'ornamentazzjonijiet ġentili u delikati bħal dawk li kien qiegħed jikteb għax-xloss Esterħaża iktar il quddiem qatt irridu naraw meta mar jaħdem f'xloss Esterħaża li kien semmejn ħtiġa anki fl-ewwel programm. U Feisenstadt kienu s-sede tal-familja Esterházy u kienet jikteb mużika mill-isbaħ. Mela, dan xogħlijiet b'ornamentazzjoni ġentili u delikati bħalma kien qed jikteb għal palazz ta' Esterházy jew inkella ħadd ieħor kien qed jikteb għal palazzi oħrajn. U hawn jiġi nifmuħi l-palazz Nymphenburg li jinsab fi Munich il-Ġermanja li kien iservi ta' residenza tas-sajf għall-familja reali tal-Bavarja. Mela dawn l-kitbiet jinkludu d-dinja serja tal-kwartett in fa minore, juru koll l-intensità violenti tas-sinfonija in sol minore ta' Mozart, u fuq kollox juru koll il-revoluzzjoni franċiża li żgur ħadd ma jista' jgħid u jsejħilha frivola. Mela nagħmlu ħażin jekk aħna naħsbu li xogħlijiet li kienu qegħdin jittellgħu minn Haydn l-ambjent politiku u soċjali u minn kompożituri oħra għaliex kienu ta' dik l-epoka kienu frivoli u mingħajr profondità. Nagħmlu ħażin ħafna u semmejna wkoll xi eżemplari ngħidu aħna s-Sinfonija sol minore ta' Mozart. Mhux b'kombinazzjoni li Vienna saret iċ-ċentru tal-mużika l-iktar importanti fit-tmiem is-seklu 18. U bekk ħadet post il-belt ta' Pariġi li qabel kellha supremazija. It-tlieta min-nies li b'ħidmiethom poġġew lil Vienna fuq pedestal ekkoli kienu Haydn, Mozart u Beethoven, it-triumvirat fantastiku ta' mużiċisti li kienu jafu lil xulxin mhux biss permezz tal-mużika tagħhom, mużika li kienu joħolqu huma stess, imma anki personalment. Per eżempju, Haydn u Mozart kienu ħbib ħafna, ħbib viċin ħafna ta' xulxin. Imma jekk id-dinja kollha ċivilizzata, inkluż Mozart kien jammira u jħobb lil-Haydn, Mozart kien għadu ħafna iktar żagħżugħ u kien għadu meqjus bħala figura kontroversjali għal ħafna u kien apprezzat għall-ġenju tiegħu minn numru pjuttost żgħir u ristrett ta' nies, minorità ta' nies brillanti fosthom Haydn li jarfu l-kobor ta' Mozart. Imma għal ħafna nies li kienu mdorrijin jisimaw il-mużika ta' Haydn li jissa kien kibber għax hemm differenza mhux ħażin bejn l-età ta' Haydn u l-età ta' Mozart, għalkemm kienu ħbieb xorta waħda minkejja din għad-differenza fl-età, għal ħafna nies il-mużika ta' Haydn li kienu mdorrijin biha mużika sabiħa għalkemm profonda wkoll bħal ma rajna diġà, kienet differenti ħafna u li l-Mozart kienu għadhom ma jagħtuh xi rispett li jistħoqlu. Haydn le. Haydn mal-ewwel induna li Mozart kien ta' min wieħed għandu jammira u japprezza. Fil-fatt, Haydn kien wieħed mill-minorità ta' nies brillanti fosthom Haydn kif qegħdin ngħidu li ammira ħafna lil Mozart. Issa dik hija r-relazzjoni tiegħu li kellu ma' Mozart, ma' Beethoven. Kif kienet ir-relazzjoni ta' Haydn ma' Beethoven? Beethoven wasal fi Vienna fl-1787 biex jistudja ma' Mozart. U da memmek sakem kellu jitlaq lura lejn Bonn minħabba li ommu kienet marida serjament. Issa għaw min jgħid li din hija storja vera hemm oħrajn li sostnu li din hija biss vvintata jew inkella skuża. Nafu fi żgur iżda li meta Mozart li kien ikbar fl-età minn Beethoven sema lil Beethoven idoq stqarrek Mozart fuq Beethoven, dan il-ġuvni qatt jagħmel ħoss kbir fid-dinja mużikali. Naħseb tindunaw li kliem Mozart kien kliem profetiku u li għandu jittieħed bħala li jagħmel sens sew litteralment kif ukoll figurativament. Iktar il-qudiem Beethoven kellu jgħaddi rimarki xejn komplimentużi għal mod kif Mozart kien idoq il-pjanu, jiġifieri waqt li Mozart kien ġentili ħafna fid-deskrizzjoni tiegħu għal li dan għall-ġuvni li nażżażu ħadd jagħmel ħoss kbir fid-dinja mużikali, mhux l-istess minnaħa ta' Beethoven. Beethoven ma kien jogħġbu xejn il-mod li bih kien idoq il-pjanu Mozart u kien eliminaħ għax kien jgħid li kien isibu distakkat stakkat u żejjed. Jiġifieri waqt li Mozart kien prudenti, forsi Beethoven li kellu karattru differenti kien mod ieħor ma' Mozart. Però minn mebda dubju li kellu rispett kbir lejn il-kompożizzjonijiet ta' Mozart u nistgħu ngħidu li dan tal-aħħar ħalla marka qawwija fuq snin formattivi ta' Beethoven żagħżugħ. Beethoven bħalma tafu kien għalief ta' Haydn, imma kien għalief imqareb u mqarqaċ. Nisa mis-sena 1799 kien diġà stqar bil-kidba Haydn u hawn se nikkwota il-kidba ta' Haydn. Beethoven qatt jibda jitqies bħala wieħed mill-aqwa kompożituri tal-Ewropa u nħossni kburi li kont l-għallim tiegħu. Il-mużika ta' Beethoven li kif qegħdin naraw minkejja li għamel ftit żmien jistudja ma' Haydn ma' mhix ħafna żmien ftit żmien, imma Haydn mal-ewwel induna bil-kobor ta' dan għall-kompożitur għal Beethoven qatt jibda jitqies bħala wieħed mill-aqwa kompożituri tal-Ewropa u jien inħossni kburi li kont l-għallim tiegħu. Il-mużika li nisimgħu hawnhekk biċċa mill-mużika qed nisimgħu siltiet qsar ħafna mis-Sinfonija Numru 3 tal-Eroika ta' Beethoven issostni dan għall-kliem ta' Haydn. Saħna normalment nassoċjaw lil Haydn ma' Vienna. Iżda l-fattu li wara l-istudji inizjali tiegħu fil-Katedral ta' San Stefnu u għadda minn snin ta' faqar u ġuħ tiġa tkellimna dwarhom. Snin li ġew fit-tmiemhom fl-1759 meta mpjega ruħu għall-ewwel darba, Haydn ftit li xejn għamel għex f'dik il-belt tal-mużika. Nistgħu ngħidu li ma reġax lura qabel l-1795. Jiġifieri fl-aħħar snin ta' ħajtu. Jissa jina referejt għas-snin ta' faqar u ġuħ, għax bħal marajna fi żewġ programmi li għaddew, ma li għalaq 18 sena u ma baqax ikkwalifika aktar bħala solista fil-kor tal-Katedral ta' San Stefano 17-18 dak iż-żmien kellu u tkeċċa l-barra u kważi mit bil-ġuħ u bil-Bart, qed nirreferi ovvjament għal Haydn. Għal snin sħaħ għex ħajja miserabbli, jipprova jara minn fejn se jdaħħal xi sold. Xokk traumatiku li baqa' miegħu matul ħajtu. Meta mbagħad bħalma tiġa rajna fi programmi oħrajn, irnexxielu jsib impik bħala kap il-Majster mal-Konti Morzin u aktar tard mal-familja Esterházy, jekk tiftakru ġimgħa li għaddiet aħna smajna sinfonija li kiteb propju għal Konti Morzin meta kien kap il-Majster miegħu. U kif qegħdin ngħidu huwa kiteb imbagħad iktar qudiem il-mużika għall-familja Esterházy kien qishu tel għall-ġenna. Jew kif ngħidu bil-Malti skopra l-Amerika. Għax issa kien ċert minn plazzħun, minn saqa fuq rasu, u kum detajiet oħra li seta' jgawdi minn hemm u minn hawn fil-palazzi tan-nobli li kienu jimpjegawh. Kien għalhekk li qatt ma jdejja ikun meqjus ta' seftur minkejja l-ġenju u l-kobor tiegħu. Ma li beda jaħdem ftit li xejn reġa' lura Vjedna, qisu biex jinsa żmien ikraħ li kien għadda hemm. Għax anke meta kien ikanta mal-kor tal-Katedral, aħna nafu li ftit kien ikun mitmuħ waqt li tal-informali ftit li xejn ingħata. Allura kif nispjegaw il-fatt li l-fama tiegħu bħala mużiċist u kompożitur mill-aqwa xterdet minn Vjenna jekk hu ħadem il-bogħod minn Vjenna. L-ewwel fil-Lukavek fil-Loqsma li kellu il-Konti Morzin fil-Boħemja ħdejn Pilsen. Mbagħad wara f'Eisenstadt u fis-sajf f'Esterházy. Dawrajnihom fi programmi oħra. Allura kif ngħidu hekk dan dejjem ħadem il-bogħod minn Vjenna, il-mużika tiegħu tfelxet minn Vjenna. Dan ġara minħabba raġunijiet tekniċi. Għax il-kopjisti professjonali li kienu jaħdmu f'Vjenna indunaw bil-kwalità għolja tal-kompożizzjonijiet ta' Haydn u bil-ġenju tiegħu. Allura bla ma ħallew jinduna kienu jbigħu x-xogħlijiet tiegħu lill-Vjenniżi. U li l-oħrajn. Meta mbagħad ħajden innifsu nduna li l-futur tad-disseminazzjoni tal-mużika kien f'idejn il-pubblikaturi, kienu stess li beda jagħtihom il-mużika tiegħu, għall-anqas dawk l-iktar prinċipali. U dawn bdew jieħdu ħsieb kollox huma. Haydn mar ant id-ditta Artarja, id-ditta Artarja, li ma damet wis biex fetħet offiċini fi Vjenna, u nistgħu ngħidu qabla tlaqliq li sew Artarja kif ukoll Haydn għalaw ħafna u ħafna flus mill-beħ tal-mużika tiegħu. Jiġifieri Haydn ma kienx artist mejjed bil-ġuħ, imma kien tassew komdu finanzjarjament. Sa ċertu punt nistgħu ngħidu wkoll li l-mużika ta' Haydn hi iktar intellettwali minn tat-tlieta li kienu, għax la kien ikkonċentrat ħafna dwar żbuħija fiżika bħalma kien Mozart, u lanqas dwar forza qawwa u saħħa bħalma kien iffissar Beethoven. Il-mużika tiegħu hija il-mużika ta' żmien tal-ħsieb, il-bniedem onest, l-om onett, żmien tad-dawl. Il-mużika tiegħu fil-biċċa l-kbira hija mużika miktuba għal nies li kienu jafuha, li kienu kapaċi jdoqqu huma stess u għalhekk kapaċi jifhmu l-prinċipju formali li fuqhom kienet mibnija. Ma rridux ninsew li Haydn kellu l-orkestra fil-palazz ta' Esterházy, ta' Esterházy u ta' Eisenstadt li kien jikteb għal dawn għan-nies li kienu jkunu fost l-aqwa mużiċisti li kien hemm fl-Awstrija kollha. Allura hu kien jikteb għalihom u kellu l-lussu peress li dawna kienu impjegati mal-familja ma jistgħux jiċċaqalqu qegħdin hemmhekk fil-palazz fil-quarters tas-servi biċċiet minnhom stmati aħjar minn ħaddieħor, inħabba r-renk, imma dejjem ta' sefturi. U allura Haydn kif lesti biċċa xogħol seta' jipprova mal-ewwel mal-mużiċisti tiegħu. U bekk allura nistgħu ngħidu li l-mużika tiegħu miktuba għal nies li jafu l-mużika għax kienu mużiċisti tiegħu stess. U li kienu kapaċi jifhmu l-prinċipji formali li fuqhom kienet mibnija. Issa x'ngħidu dwar Haydn u r-reliġjon, għax aħna tinsef dinha sensiela ta' programmi qegħdin nitkellmu dwar Haydn u bħala bniedem, allura rridu nduru ħafna irkejjen madwaru. Haydn kien raġel reliġjuż ħafna. Iżda l-mużika tiegħu għall-inqas sakemm reġa' lura mill-Ingilterra, ma kienx partikolarment reliġjuża, kważi ma kiteb xejn għall-ewwel għal-Knisja biex isiru waqt irriti ċelebrativi tal-Qudiss, pero kien religjuż ħafna. Pal-Mozart u Beethoven kien membru tal-Mażunerija, dak iż-żmien ma kienet titqis xejn ħażin li bniedem ikun membru tal-Mażunerija. U għalkemm ma kienx qed wisq każ il-laqat, ma tantx kienu bniedem li jżomm l-appuntamenti tal-Mażunerija, anzi ftit li xejn kien jattendi għal dawn il-laqat, fil-mużika tiegħu insibu idejat grandjużi, ispirati minna. Pall-oratorju di Creation, per eżempju, li librettist tiegħu kien Gottfried von Swieten, kien mażum bħalu l-istess. L-istess bħalma kien il-librettista ta' Mozart għal The Magic Flute. Mozart kellu lil xi kanedher bħala librettista u dak kien ukoll bħal Mozart mażun fil-Mażunerija. Laqda bejn il-bnedmin, id-dinjità tal-bniedem u l-ħelsien intellettwali kienu l-prinċipju li kienu jispiraw bil-kbir id-daw it-tlet kompożituri li kienu wkoll marbuta mal-Mażunerija. Forsi hawn tajjeb li ngħidu li l-opri ta' Mozart bħal ngħidu aħna Le Nozze di Figaro li biha Mozart stqar il-krua ta' dritt ikraħ li kellhom in-nobli jgħidulu id-dritt tas-Sinjur. Dina kienet drawwa fewdali li kienet tagħti dritt lis-Sinjur li jgħaddi l-ewwel lejluma l-arusa u mhux l-arus tagħha. U Mozart biex joħloq awareness kif ngħidu llum dwar dawn l-ħafna abbużi li kienu jsiru vis-a-vis il-nis fewdali, mhux il-lord fewdali, ma dawk li jkunu parti mill-fewdu tas-Sinjur, anki uża il-mużika u kiteb anki opri bħal Le Nozze di Figaro. Is-Sinfonija ta' Beethoven ukoll, pereżempju, dawna dejjem jispiċċaw bir-rebħa tal-bniedem fuq kull avversità, u dawn huma it-tlet prinċipji kbar li il-prinċipji kbar li dejjem sostnew bil-mużika tagħhom. Il-bniedem ir-rebħa fuq kull avversità, li kull bniedem għandu jiġi rispettat, għadna x'kienu l-iktar affarijiet li kienu jaqduhom laqda bejn il-bnedmin, id-dinjità tal-bniedem u l-ħelsien intellettwali. Dawn it-tlieta li huma Haydn, Mozart u Beethoven, il-mużika tagħhom tesprimi dawna it-tliet prinċipji bażiċi. It-tlieta kienu Kattoliċi Rumani kif rajna diġà. Mozart forsi inqas ortodoss minn Haydn u Beethoven żgur l-inqas ortodoss minnhom il-koll. It-tlieta kitbu xogħlijiet reliġjużi meravigliużi, imma dwar dan nitkellmu fi programm ieħor. It-tlieta kitbu kull ġeneru u f'kull forma, sinfoniji, mużika da kamera, kantati, opri, qudiss, oratorji, insomma, u tant oħrajn. Minħabba f'hekk il-marka prinċipali ta' żmienhom iġifiri il-klassiċizmu viennis saret il-versatilità, għax kifet tindunaw, peress li kienu kapaċi jikbu f'dawn għal-forum u ġeneri kollha, bil-fors li kienu versatili. Kienu kapaċi jesprimu ruħom bl-istess faċilità, sew jekk jikkomponu ngħidu aħna xi kanen, jew xi fuga, jew xi rondo. Nistgħu ngħidu li Haydn irnexxielu waħdu jerġa' jintroduċi l-fuga u dak huwa aspett ieħor li jridu nibqgħu obbligati għalih għal Haydn għaliex waħdu reġa' introduċa l-fuga, il-forma kontrapuntali importanti barokka għax kif reġa' tal-ħajja għax beda juża iktar ta' spiss fil-kompożizzjonijiet tiegħu. Fl-istess ħin il-mużika tiegħu kienet għaddejja minn kriżi emozjonali kbira. Taqliba li xi studjużi jsejħulu l-perjodu ta' Sturmund Drang, jiġifieri storm and stress tiegħu ta' Haydn. U b'hekk ippreċipita b'snin sħaħ dan l-istess perjodu fil-letteratura Ġermaniża. Iżda dwar x'seħħ wara dan il-perjodu nitkellmu darb'oħra. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu ftit mużika ta' Haydn. Mela da kien l-aħħar moviment mis-Sinfonija numru 16 si bemol maġġore, l-aħħar moviment finale presto tal-kompożitur ħajdi li qegħdin nitkellmu dwaru f'rina essenzjela. Imma issa wasal il-ħin biex nerġgħu ningħaqdu ma' Lino Farrugia li qiegħed jassumi l-parti ta' Joseph Haydn biex nisimgħu x'ġara iktar fil-ħajja ta' dana il-kompożitur kbir.
Irġanet għajna, kif għajna? Jina, Joseph Haydn. L-aħħar darba kellimtkom dwar tfuliti u zożiti. Kien hemm affarijiet oħra li stajt ngħidilkom bħal pereżempju li llum froħraw. Hemm użew li jfakkar lili u l-ħija Michael. Li meta twelit jien l-Imperatur kien Karl Sitta. Dam jirrenja sal-1740 meta laħqet l-Imperatriċi Marija Teresa, bintu l-kbira. Li propju fis-sena li twelit jien, fl-1732, l-Arċisqof ta' Salzburg, li kien il-baruni Leopoldu Anton von Firmian, keċċa 20,000 protestant mill-provinċi għall-ebda raġuni oħra ħlif li kienu protestanti. U li meta ħallejt dar ommi biex qatt iktar merġajt lura, faqqet gwerra ħarxa kontro l-Ottomani jew it-Torok insomma. U l-Awstrija tilfet ħafna mill-artijiet li kienet akkwistat fil-gwerra preċedenti fil-gwerra ta' qabel. Imma marriċ noqgħod intaqilkom moħħkom ħafna tarif. U għalhekk sinkompli fejn ħallejt. Jiġifieri jien bħala korista fil-kor tal-Katedral ta' San Stefnu. Bil-ħaq, irid ngħidilkom ukoll li l-ewwel biografu tiegħi kien Griesinger. Griesinger ftakruh dal-isem. Mela, ta' 17-il sena leħni kien inbidel għal kollox u ma stajx neqpa' inkanta fil-kor tas-subien bl-ilħna anġeliċi. Dawk magħrufa bħala voċi bjanki. U l-vuċi mbidlet bħal dik li għandi qegħdin tisimgħu issa tal-lum. Minn boj soprano għal din it-tip ta' vuċi. Barra minn hekk Reuter ma tantx kien iġibni lili. Kien tani biss żewġ lezzjonijiet kemm domt fil-kor. Jiġifieri bejn l-età ta' 8 snin u 17-il sena żewġ lezzjonijiet biss kien tani. Sadattant posti bħala solista kien ħadu ħija Michael. U għalhekk iddeċidejt li nibda nitgħallem il-kompożizzjoni. Imbagħad nitfa' ta' ċajta ftit goffa dik li nistgħu ngħidula bħala practical joke, waslet li Reuter biex jaħles minni u keċċieni mill-kor. Għalhekk sibt ruħi barra bla dar. Bla xogħol, imma bil-ġuħ, u bla ebda preparazzjoni adekwata. Għax għalkemm kont ilni minn ċkuniti fid-dinja tal-mużika, ħadd ma kien għallimni sew. Għax tagħmel. Eħe bil-ħaq. Kont naftit Latin ukoll. Imma mhux biżżejjed biex naqla x'nikol bieħu. Fil-fatt, biex ngħix bdejt nagħmel minn kollox indoq il-vjolin fit-toroq. Nati xi lezzjoni tal-mużika l-emmulew. Minn ftit li kont naf, s'intendi. Nieħu sehem f'xi serati mużikali msejħa serenati li tant kikunu popolari għall-Vjenniżi. Imma hawnhekk bdejt nistudja. Iva. Iva. Iddeċidejt li rrid insir naf il-mużika iktar b'mod profond u allura bdejt nistudja l-kompożizzjoni ta' Fuchs u ta' Karl Philipp Emanuel Bach, CPE Bach fil-qosor, biex nitkisser fil-kompożizzjoni. Tafu eżattament minnu CPE, u veru, le? Le, CPE huwa it-tieni iben mill-ħamsa li kellu l-famuż Johann Sebastian Bach missieru. F'dawn l-ewwel xhur barra minn San Stefnu mnalla kien għalija il-ħabib antik tiegħi Johann Mikkel Sprangler. L-ħad nenejx miegħu u mal-familja numerjuża tiegħu f'kamra tal-bejt kollha mgezzin flimkien għax kieku ma kontx naf kif kont nispiċċa. Imma mbagħad fl-aħħar il-fortuna daħqet li għax iltqajt ma' Nikola Porpora. L-uniku veru għallim illi qatt kelli. Nikola kien minn Napli. Kien kompożitur tal-opri barokki u kien ukoll għallim tal-vuċi. Kien hu li għallem lill-Farinelli, Caffarelli u Salimberi kantaw. Dawn kienu tliet kastrati famużissimi, b'karrieri li għadhom inislu lejra fil-qlub ta' ħafna. Anka fl-età tal-kantanti ta' żmienhom li minnhom li kienu huma li bdew il-fan clubs u l-blogs u x'naf jien insomma. Blogs u affarijiet simili ma kellhomx naturalment, imma kienu tassew superstars. Beluf u eluf isegwu l-karriera tagħhom u jseguhom kull fejn imorru jkantaw. Imma ħalli ninkompli. Nikola kien iltaqa' ma' Metastasio u minn hemm bdiet ħbiberija u kooperazzjoni sħiħa bejniethom. Interrotta ħafna drabi ma' ħbiberija sinċira. Meta jien intqajt ma' Nikola indunajt li dan il-bniedem seta' jiftaħ li bibin għal kullum kien u jlaqani ma' l-aqwa mużiċisti u artisti tal-epoka. Għalhekk aċċettajt li nkun il-kamrier personali tiegħu. Jiena, il-kamrier personali tiegħu, speċi ta' valet jew butler, ħajdu li tridu. Bil-patt u l-kondizzjoni, iżda li għallimni il-kompożizzjoni. Kont ikun nikkumpanjah fuq it-tastiera waqt il-lezzjonijiet tal-kant li kien jagħti. Ngħidha b'wiċċi minn quddiem li kien hu li li għallimni l-mużika. U dak kollu li kien meħtieġ biex inkun nafu nkun nista' nikkomponi l-mużika. The true fundamentals of composition, kif jitwawa bl-Ingliż. Insomma, mur tajt ma' Porpora li fl-1759 reġa' mar Napli. Miskien spiċċa mejjed bil-ġuħ u mitmewta miżra. Waqt il-kantanti li għallem u saru sinjuruni. Grazzi għal dak kollu li talmu minn għandu. Jina wkoll nista' ngħidli mort tajjeb bil-ħbibarija li għamilt miegħu. Kemm domt naħdem f'daru tqajt ma' ħafna mużiċisti importanti bħal Gluck u Wagenseil. Kont diġà bdejt nikkomponi u nagħmel arranġamenti u kien propju f'dan il-perjodu li ktibt l-ewwel kwartett tal-korda. Kien l-ħabta tal-1757 1758. Imma nitkellmu dwar dan aktar il-qudiem. Xorta nistgħu nisimgħu silta iżda. Għall-inkompli. Għattilkom li kont diġa bdejt li komponi u ekku. Saħan sitra xi snin qabel, eżattament fl-1753, kont anki ktibt opera. Kien jisima Der Krumme Teufel. Jew bil-Malti, ix xitan it-sopp. Tajdu għandu, ussi, xitan it-sopp, kwenna li għasmajti xaħat jgħajt ix xitan it-sopp. Kienet opera komika u ktibta għall-attur famuż ħafna li kien magħruf bħala Bernardon. Kienet għamlet suċċess kbir imma ġiet fl-inkwiet maċ-ċensura. U kelli nagħlaqha x'tagħmel. Iżda dan l-episodju wassal biex isiru jafuni ħafna nies. U għalhekk xej ma nqisu bħala wieħed negattiv. Jiena hekk kont magħmul. Kollox kif jiġi u nipprova nara l-lat pożittiv tal-ħajja. Per eżempju, kont nibaħt li jien kont inqassam ħafna kompożizzjonijiet tiegħi b'xejn lil ħafna nies. Li fosthom kien hemm min qed ibiegħhom u jagħmel il-flus minn fuqhom minn fuq dari u jien ma naf xejn. Meta nsir naf taħsbu li rrabjajt mal-indunaġġ kienet jiġri laqas xejn, ħallihom imbagħad se jqogħod iqasmu l-mużika tiegħi. Insomma, il-fama tiegħi. It-tinġtaret. Anka minħabba li sirt naf ħafna kantantu kompożituri fil-funzjoni tiegħi ta' akkompanjatur ta' porpora. Waqt li kien ikun qed jgħallem il-vuċi, ovvjament. L-aristokrazija. Importanti ħafna l-karriera tiegħi. Bdiet tistenba ħalfat li kien hemm dan iż-żagħżugħ Awstrijak li se jagħti servizz mużikali tajjeb lill-membri aristokratiċi tal-familja tagħhom. U bdew iqabduni x-xogħol. Waħda mill-ewwel kienet il-kontessa Tun li kienet rat xi kompożizzjonijiet tiegħi u bagħtet għalija biex nagħtiha xi lezzjonijiet tal-kant u tat-tastiera. Din kienet patruna kbira tal-mużika u għalija kien unur kbir l-inallema. Mbagħad il-baruni Karl Josef Furnenberg impjegani bħala mużiċista fil-paras li kellu Weinzierl fil-Kampanja. Kien propju hawn fejn kont ktibt l-ewwel kwartett tal-korda tiegħi. Dak semmejtilkom qabel. Xi ġmiel ta' palazz, xi ġmiel ta' ikel. Kollox sabiħ. Kien Wurnberg li rekomandani lill-Konti Morzen li fl-1757 sar l-ewwel sinjur li ħaddimni bħala kapel master tiegħu. U fejn bdejt nikteb l-ewwel sinfoniji tiegħi. Imma allum daqshekk. Tistlijiet li kulħadd. Auf Wiedersehen.
Mela mekkon għedin nisimaw l-adagio maħut mill-Opus 1, mill-kwartet tal-korda Opus 1 numru 3 in re maġore ta' Haydn. Aħna smajna wkoll l-lino li qed jippersonifika lil Haydn jagħmel referenza għal Farinelli u fil-fatt matul l-insert tal-lino aħna kellna il-soundtrack mill-film Farinelli. Smajna il-vuċi ta' dak li għamilna ta' Farinelli, però rridu ngħidu li il-mużika li hemmhekk kellna bħal ma tafu ma kienx ta' Haydn imma ta' Handel. Ridna nispeċifikaw dina id-differenza bejn il-mużika ta' Haydn u l-mużika ta' Handel. Ħankomplu bil-programm su wasanna fl-aħħar parti tiegħu, bħala fl-aħħar parti jiena student il-Sara Spiteri li kulħadd jaf li hija violinista impenjatissima fil-mużika li ħatam linna l-kummenti tagħha dwar Haydn u l-mużika tal-korda tiegħu. Sara, nħalli fidejk.
Li hemm interessanti fuq Haydn huwa wieħed mill-ewwel kompożituri jrajdu hekk, mhux l-ewwel kompożituri, ma fej kienet jingħata iktar importanza ovvjament għall-ansambl għall-korda. Kif nafu Haydn huwa famuż bħala il-maruf bħala l-missier tal-string quartet. Huwa proprju hu li beda jimbotta u jagħti l-importanza lill-erba' fuċijiet individwali tal-kwartet, li ġifieri għandek ġiġ violini, viola u violinċell. Li hemm interessanti huwa li nara jaffaxxinani kompletament huwa li minn bidu ta' meta jibda jikteb il-palma smajna wieħed
mill-iktar
kwartetti bikrin. All-aħħar kwartett li għamel tant hemm differenza fl-istil tiegħu tal-kitba u kif jitratta il-kwartett ovvjament minħabba l-influenza ta' Mozart fin-nofs u anka l-influenza ta' Beethoven. U però minn dejjem kien jagħti kif nagħmel ngħid il-vuċijiet interni, ġifiri il-sekond violin u l-viola, importanza kbira, mhux sempliċiment qed jakkumpanjaw.
Mhux basso kontinwa biex jagħtu r-ritmu biss.
U mhux biex jakkumpanjaw biss il-melodija fuq il-prim violin.
Laqas biex jipprovdu l-armonija.
Le. Hemm jiġifieri il-
għandhom il-leħen.
Eżatt, għandhom il-leħen partikolari tagħha, jagħti distinzjoni bejn il-prim u s-sekond konverzazzjoni għaddejja bejn il-vuċijiet kollha. Issa iktar teknikament dak li jistaqsi mill-persuna li tiddoq kemm il-violin u kemm il-violinċell huwa demandik ħafna. M'għadux il-kidba tal-perjodu barokka fej mhux qed ngħid li hija faċli, imma ngħidu iktar faċli minn tal-perjodu klassiku. Haydn jagħmel użu komplett mill-gamma estiża tal-
kien jifhem fl-istrumenti.
U kien idoq. U kien idoq il-violin. Infatti hemm il-famuż kwartett li kien magħmul minn Leopold Mozart, Mr. Mozart, u Haydn bħala violini, Mozart kien idoq il-violinċell u kien hemm persuna oħra kienet famuża ħafna li kienet idoq
il-viola.
Il-violinċell, il-viola kien idoqha Mozart.
Mozart.
Mr. Mozart violin u ħajdin mm-hmm. violini u daw kellhom dal-kwartett. Mm-hmm. Infatti għalhekk kien hemm affiljament qawwi ma' Mozart għax kienu jaħdmu flimkien u mm-hmm. kienu jdoqqu flimkien.
Infatt fil-bidu tal-programm jiena tkellim dwar il-kollaborazzjoni li kien hemm bejn Haydn, mm-hmm. Mozart u Beethoven minkejja il-karattri differenti tagħhom, minkejja l-età differenti tagħhom, imma kien hemm kollaborazzjoni sħiħa, speċjalment ma' Mozart għax kien hemm anke ħbiberija personali ma' Mozart.
Eżatti.
Issa aħna stabbilejna l fatt li dana kabbar il-kwartett tal-korda, mm-hmm. kien jifhem huwa stess fl-istrumenti, allura seta joħroġ il-potenzjalità tagħhom, seta joħorġilhom il-vuċijiet u l-kuluri kollha. Però hemm ħaġa għax tieħu gost tisma' kif iqabbel it-timbri ta' strumenti differenti. Issa kien jaħdem in isolation f'Esterházy jew inkella f'Eisenstadt, ma kienx isegwi xekk jagħmel ħadd ieħor. Imma waħdu u wasal għal konklużjonijiet ta' bniedem li ma kinux il-konklużjonijiet li għamel, ma kinux importanti bis-salih, imma influenzaw l-istorja tal-mużika kollha.
Żgur, inti tqis li kien hemm il-proċess li qed tissemmi inti għalkemm kien Izolat, basikament.
Izolazzjoni.
Izolazzjoni. Kem fil-Palazzo Esterházy jew x'imkien ieħor, iż-żajgest tal-mument, ġifieri il-movement li kienet jiġri madwar id-dinja kien jinħass ovvjament u kien hemm il-bżonn ta' ċertu esperimentazzjoni, allura il-kompożituri kontemporani ta' Haydn kienu kollha mixjin fuq l-istess binarju jien ngħidu hekk għalkemm ma kinux jikkomunikaw daqshekk.
Flimkien,
xorta kien hemm l-izvilupp taf kif min iċċalaq minn hawn, min iċċalaq minn hemm u eventwalment jiftehmu jisimgħu xogħlijiet ta' xulxin imma ovvjament mhux b'effett immedjat bħalma nisimgħuhom illum.
Illum aħna nistgħu inħarsu lura lejn dak li ġara, nara neħdu biċċa minn ta' dak, biċċa minn ta' dak, biċċa minn ta' dak u naqdu storja.
Eżatt.
Imma ma setgħux jagħmlu għax kienu huma attwali.
Imma s-sabiħ tagħha huwa lill-bżonn tal-li l-armonija timxi f'ċertu mod li permess tal-istrumenti li kienu żviluppati u permess li t-teknika u kien hemm mużiċisti li kellhom teknika li kienet raffinata għall-aħħar, allura l-kompożituri setgħu jikdbu affarijiet li huma diffiċli wkoll.
L-ewwel xogħlijiet tiegħu huma pjuttost rokoko.
Iva.
U hawn min jgħid li m'għandhomx valur għalkemm ir-rokoko għandu l-valur tiegħu wkoll, għaliex hemm bħalma anke għatina fl-ewwel parti tal-programm hemm xogħlijiet skwiżiti rokoko wkoll, bħalma kien hemm anke fl-arkitettura, fil-pittura u f'arti differenti, f'qosma differenti tal-arti. Inti taqbel mal-idea li xogħlijiet tiegħu tal-bidu wieħed għandu
Juniorom,
jew jarmihom, jew addirittura jinsihom?
Ne, ma naħsibx. Ma naħsibx li huwa l-każ li. L-ewwel huma importanti f'ambitu akademiku li speċi taħef, ok, fajn tara l-proċess, però ta' kif sviluppa il-mużika tiegħu. Però f'ambitu ta' mużiċista, jiena proprju nieħu gost ħafna anzi, insib ix-xogħlijiet li huma inqas magħrufa mix-xogħlijiet il-kbar tiegħu. U proprju dan huwa ix-xogħlijiet bikrin tiegħu huwa proprju fejn kienet jesperimenta bl-istrumenti u dak li jagħmluhom interessanti.
Wasaltni għall-mistoqsija li nixtieqna millek. Naf li inti ħloqt programm jinstemm li se tibdew ittellgħu program ta' kunċerti ġifieri marbut ma' Haydn kull xahar
sal-ħin
għas-sena sewwa. U naf li kontatt wkoll li l-għan tiegħek huwa li proprju tagħmel dawna xogħlijiet inqas magħrufa, hux veru?
Infatti, iva.
Forsi tagħti xi tarif anke li semmija tagħna dwar din is-serje ta' mużika marbuta ma' Haydn għax tajjeb li nkunu nafu fl-ewwel programm kelli lill-eċċellenza tagħha l-ambaxxatriċi Awstrijaka li tkellmet dwar attivitajiet fl-Awstrija kollha. Ma ħna qegħdin Malta, u tajjeb li kil-Maltin ikun jafu x'i qed isir Malta wkoll.
Mela, min-naħa ta' ovvjament dawn tiġu organizzati min-naħa tal-Kavalliġġ ta' San Ġagbu qed isiru ġewwa Santa Katarina u jisimhom the Haydn Concert Festival Series. U jitrattaw kif diġa attinti xogħlijiet li mhumiex daqshekk magħrufa ta' Haydn.
Għażilthom diġà?
Hemm sa Ġunju iva qegħdin fuq il-website qegħdin kollox. F'Jannar rajna il-kwartett famuż ħafna l-Emperor kwartett li huwa. Però mbagħad għamilna mgas xogħol li hija l-Clock Symphony li huwa arranġament ta' Solomon li kien il-publisher u ħabib ta' Haydn
li ħadu l-Ingilterra.
Eżatt li xtara ir-rights tal-sinfonija tal-London Symphonies U orkestrom propju biex jagħmilhom iktar aċċessibbli għan-nies. Kemm minħabba kwistjoni ta' numru ta' nies biex idoq u kemm minħabba finanzjarji ta' għax ovvjament jekk hemm orkestra titħallas iktar, dak kien l-ewwel kunċert. It-tieni kunċert ta' Haydn kien il-mużika tal-flaut ta' Haydn li kienet propju l-mużika tas-salott ngħidilha jien veri intima l-aħħar.
Għax huwa kien obbligat li jipprovdi l-mużika l-istidnin tal-familja Esterházy jew tal-Konti Morzin, allura bil-fors kien joħloq dawna xogħlijiet. Ta' dawna n-nis li ma' kien jibatalih kull jum f'nof sinarju ftit wara u jgħidlu xi rid jisma'.
Eżatti. U daw kien jikteb biċċiet li huma ġojjelli żgħar, huma xogħlijiet ta' 15-il minuta.
Għalihom kont qed nirreferina, huma validi llum il-ġurnata.
Mużikalment huma validi, teknikament huma.
Mhux sempliċiment biex mela l-ħin.
Jew biex to entertain. Is-sabih tagħhom huwa kull xogħol fih. Riċerka ġdida mhix sempliċement jaqbad il-materjal li uża fil-kwartett li kien għadu kif kiteb ix-xar li għadda u l-orkestra ħall-flaut violinu violinċell. Le kull biċċa minn daw id-divertimenti osra da xogħlijiet ta' 12-il minuta, 15-il minuta, huwa esplorazzjoni ġdida, esplorazzjoni
passi ħol quddiem.
Kull biċċa xogħol żgħira li u għandu ħafna kif attinti għax kienet mużika li tintuża bħala mużika tal-kamerin li jekk inti għandek erba' min nies erba' teħbieb għat-te, spex ta' kien jgħidlu għamilli sija mużika, imma huma inkredibilment skwiżiti u fihom il-valur tagħhom mużikali, ok, mhumiex tal-grandezza li huma l-oratorji tiegħu jew il-kunċerti tiegħu, però
jew il-quddies.
Jew il-quddisiet tiegħu, però ma jfissirx li huma inqas importanti jew inqas bih jew inqas maġiċi.
Allura min irid ikun hija fiżjed Sara dwar dawn għall-kunċerti li qed tellgħu.
Jidħol fil-website tal-Kavallir ta' San Ġagbu.
Jew imur San Ġagbu.
Jew imur San Ġagbu, però fuq il-website hemm kollox u hemm The Haydn Concert Festival.
U meta jsiru hemm xi ġurnata partikolari?
Huwa darba kull xahar ġifieri li jmiss huwa f'Marzu fejn għandna żewġ kunċerti. Wieħed tat-trumpet u l-ieħor tal-pjanu. Tal-pjanu wieħed mill-kunċerti bikrin tiegħu.
L-artisti li qed jeżeguhom li qed jinterpretawhom Maltin jew qed jiġibu l-ismi barra.
Huma Maltin, s'issa huma Maltin, għandna St. James Consort kull meta hemm xogħlijiet ta' Chamber Orchestra. U fil-kas ta' xar id-dieħel għandna Sigmund Mifsud fuq trumpet u Ramona Żamit Formosa fuq il-pjano.
Jiena nirringrazzjak għal dat-tarif li tajtna, Sara, jiena naf li qegħdin naħdmu kollettivament mingħajr ma tkun ippjanata fuq l-istess idea bit-tama li aħna inwasslu l-ġenju ta' dan għall-kompożitura għax aħna nitkellmu dwar Mozart, dwar Beethoven, però hemm ħafna oħrajn. U Haydn għalija m'għandu xejn inqas la' minn differenti iva.
Totalment differenti.
Differenti, imma la huwa inqas minn Mozart, li huwa inqas minn Beethoven, sa jiena nħobb ħafna l-Beethoven u l-Mahler, imma xorta x-xogħlijiet tiegħu differenti ħafna imma.
U wieħed minn dawk il-kompożituri li tiskoprihom, speċa Mozart u Beethoven huma the obvious choice, speċi ta' taf kif huma bummardjati ma' wiċċek minn meta tkun żgħir bit-tfal anke l-kartuns jew Haydn huwa kemm xejn iktar ta' an acquired taste.
Però għax forsi mhuwiex daqshekk.
Għax mhuwiex daqshekk magħruf, mhuwiex ma jingħatax l-exposure li jingħata kemm Mozart u kemm Beethoven.
Però fl-istorja tal-iżvilupp tal-mużika.
Huwa importantissimu.
Il-mużika ma kienx tkun dik li tkun dik li ma kienx hemm Haydn. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Sara. Ringrazzja lill-violinista Sara Spiteri li tatna ħsibijiet tagħha dwar Haydn u l-mużika tal-korda kif ukoll attivitajiet li qegħdin isiru f'Malta. Se nagħlaq il-programm billi mill-kwartett tal-korda in sol maġġore opus 64 numru 4 se nisimgħu il-Menuetto Allegretto. Thank you. Bil-minuetto allegretto meħut mil-kwartett tal-korda in sol maġore opus 64 numru 4 ta' Joseph Haydn wasal fit-tmiem tal-program tal-lum. Nirringrazzja lil-daw kollha li ħadu sehem il-lum, jiġifieri lil-Lino Farrugia, lil-violinista Sara Spiteri, nirringrazzja wkoll lit-tekniku li rekordja dan għall-programm, jiġifieri lil-Carmenu Grek, u anki lid-ditta D'Amato li ta' kull ġimgħa li tagħtini il-mużika li nisimgħu marbuta ma' Haydn, il-bniedem, il-mużika tiegħu u anki l-ambjent li fih kien jaħdem. Nirringrazzjakom u nistedinkom tinaqdu miegħi il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor li jmiss fis-sensiela Haydn. Joyce Gullajmir issemmilkom.
Għadkom kemm smajtu Haydn, il-bniedem, il-mużiċista. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gullajmir.